mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola de nuevo. Tiempo para la actualidad local de Pontevedra aquí en Mediodía COPE. Recibo un saludo de José Jardón. Como podrás ver si sales a la calle, ha llegado el buen tiempo, ha llegado el verano ya hace algunos días y también han llegado las actuaciones de las orquestas que multiplican su trabajo durante estos meses de verano. Sin embargo, lo que trabajan y lo que cobran las orquestas depende de muchísimos factores como el tamaño, el número de actuaciones en directo o también el número de meses que están girando por toda Galicia tocando en fiestas patronales, en verbenas o en las fiestas de los ayuntamientos. Sobre esto vamos a hablar con Miguel Caldas, que es cantante y también la persona responsable que lleva la Orquesta Solara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo se presenta o verán para a Orquesta Solara e tamén para o resto de orquestas que seguramente que coñeces a moitos compañeiros que tamén teñen bastante chollo para este verán en toda Galicia?
Sí, pues a verdad que mira, estamos a principios de xuño. Ben, a verdad que ben, porque, bueno, deixamos atrás aquel rastro todo xa de época de pandemia, o ano primeiro que se pudo traballar, traballouse, bueno, ben, pero había como aquel temor todavía, non? Digamos que eso xa, gracias a Dios, pertenece xa ahora mismo ao pasado, pero de verdad, entón, Galicia somos moi festeiros, a esas alturas, pois estamos con moito traballo, gracias a Dios, polo menos, a Orquesta Solara temos, pois mira, este mes temos 14 fechas polo menos xa contratadas, igual xa algunha máis, e logo julio e agosto estamos, e incluso setiembre este ano, estamos bastante a tope. Pero ben, moi contentos.
No vosso caso, Miguel, hai que dicir que non só sodes unha orquestra que actúa, que traballa durante o verán, senón que tamén o facedes o resto do ano, que hai outras que non é así e que non o fan.
Sí, hai moitas orquestas, nos últimos anos pasou bastante. Tamén, por desgracia, na pandemia pasou un poquinho de factura con eso, non? Xa había orquestas que traballaban, pois, ao mellor só 6 meses, pero é verdad que logo hubo máis orquestas que se sumaron a eso, porque, pois, bueno, non quedou ao mellor moito outro remedio, non? Gracias a Dios, nos, Solara, pois, temos a sorte de traballar todo o ano. Traballamos todo o ano, temos as nosas vacacións, non? Temos vacacións en outubro e noviembre, aproximadamente aí casi un mes, prácticamente, e logo tamén collemos aí un poquinho antes de empezar o traballo fuerte, tamén collemos así, 12 días aproximadamente, que sempre veñen ben para logo para o tirón fuerte do no que estamos agora, ¿no? Uh-huh. E sí, traballamos todo o ano, sí, moi ben, a verdad que ben.
E Miguel, xa...
A verdad que ben, contentos.
Miguel, por curiosidade, en canto pode estar... Sí, en canto, pregunto meu, a canto lle pode custar un concello ou neste caso a unha comisión de festas a contratación dunha orquestra, non só a vosa, senón dunha orquestra un poquinho máis grande, máis pequena, mediana, tamén dependerá moitísimo do evento, da se un concello grande, unha parroquia... En canto pode estar?
Mira, é unha pregunta un pouco complicada porque varía moito, sobre todo dos meses que sea, sabes? E incluso un pouquiño da orquesta que poida ser. Se vamos ás fechas máis caras, en os días máis caros, pois chéganse a veces a precios bastante fuertes, ao mellor estou chefando de 20.000 euros, 20 e pico mil euros, as máis potentes, ao mellor outra, pois, 12, 13, 14, 11, logo, ao mellor por aí, por abaixo, tamén hai outros precios máis económicos de, pois, de orquestas máis.
Bueno, sí, pois, tamén, máis, todo dependerá, entendo eu,
sí. Grupiños, non? Claro, é que varía moitísimo o precio, incluso a mesma orquesta, unha orquesta media, media alta, pois imagínate, xa falando dunha orquesta media alta, unha orquesta ben, pois a mellor nos días máis fuertes xa cobras 14, 13, 15, pero a mellor na maioría dos días, si como sea de inverno, igual son 5, 4, 6, sabes? Varía bastante o precio, incluso nos meses fuertes de verano varía un pouco o precio, si é miércoles, así é sábado, sabes? Varía un pouco. Por eso te decía que é unha pregunta un pouco difícil de contestar porque vai a depender da formación, claro, do mes e da e do día da semana, sabes? De feito hai uns listados, cada orquestra ten uns listados de precios nos que precisamente se botases un vistazo en general, verías que dependendo do mes que sea, do día da semana que sea, os precios móvense bastante.
E tamén quería preguntarche se, como pasan outros sectores que están que son moi distintos, obviamente, ao mundo da música, das orquestras, tamén hai problemas para topar a profesionais, a músicos que queiran pois rodar con estas orquestras durante o verán ou o resto do ano, como, bueno, como no voso caso, como está, mira, a situación?
Mira, en general non hai problema. O que pasa é que eso, digamos que se extraeu de determinados sectores como a hostelería e todo eso. Unha orquesta tampouco debe... O que pasa é que a xente ten esa costumbre, non? É certo que temos unha parte festiva de escenario, colores, vestuario, pero unha orquesta é unha empresa. Unha empresa como pode ser calquera outro tipo de empresa. Que pasa? Que no noso sector generalmente eu non noto que hai xa... É certo que algunha xente na pandemia, volvemos a falar do mismo, pois dou unha decisión final de pois me vou para o sector de transporte, me vou e tal. Pero por que se van? Porque iso depende do que unha empresa, neste caso unha orquesta, lle poida ofertar a un traballador. É certo que non todas as orquestas teñen sueldo todo o ano, nóminas e todo eso. Entón, claro, depende da orquesta, pois podes ter máis problemas ou menos problemas para contratar a alguén. Claro, se queres unha empresa orquesta que o traballador lle estás ofrecendo pois, o mellor un sueldo máis baixiño ou incluso pagar por actuación, en fin, vas a ter máis problemas. Uh-huh. Que tes a sorte de ser unha empresa orquesta que se lle pode permitir a un traballador un sueldo ben decente, cunhas nóminas e con tal, aí non vas a ter tanto problema. Pero eu vexo igual que calquera outra empresa. E se eu tengo un hotel e quero contratar un recepcionista e eu ofrezco un sueldiño moi baixo, pois vou a ter problemas. Uh-huh. Se quero ser un aproveitado.
E precisamente en canto a salarios, máis ou menos, canto podería estar gañando, imaginemos, un músico que toque baixo, xa sei que dependerá, entendo, do tamaño da orquestra, pero así unha media ou canto está o mínimo do convenio, non sei.
Depende da orquesta.
Depende, sí,
claro. Sabes por que depende da orquesta? Porque depende da cantidad de actuacións que ti previsiblemente poidas facer ao ano. Entón, unha orquesta que traballe pois moi pouquiño, pois ahora mismo hai orquestas que traballan 6 meses. Evidentemente, non lle van a poder ofrecer o mismo que unha orquesta que traballa todo o ano.
Que se cobra por entón, eses 6 meses ou cada mes? Como se normalmente,
claro,
se paga?
Un músico normal... músico normal que traballe 6 meses, pois eu que sei, pois o mellor pode ganarse 10.000 euros ou depende. Todo depende da voluntad que teña unha empresa por pagarle a un traballador, entendes? Sí. Aí xa vamos un poquinho a humanidade o ser persona justa, sabes? Non quere ser un empresario aprovechado, que los hai tamén, e tamén os hai ben pagadores, sabes? Pero un baixista, ¿no? Un bajista, un guitarra que traballe 6 meses, pues ponlle que poida ganar, no sé, 10.000, 11.000, aproximadamente, no sé, 12, como mucho, no sé. Sí. Es que eso depende un poco da formación, ¿entendés? Y luego vamos a otro caso, pues una persona que trabaja pues, todo año, pues si un músico bien y trabaja los 12 meses, pues imagínate, pues depende de lo que quiera pagar el empresario, pero en principio deberá estar entre os 15, os 18, os 20, depende da cantidad de volumen de fechas, sabes? Porque ainda nunha orquesta que poida traballar todo o ano, as hai que traballan 100 días, as hai que traballan 120 días, as hai que traballan 150 días.
Pois Miguel Caldas, cantante da Orquestra Solar e tamén o seu responsable, graciñas por me atender e que vaya moi ben esta temporada de verán.
Moitas gracias. Que viva nas festas e que haixa moitas. Un saludinho, un abrazo.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Six o'clock, take the hour, don't get caught in foreign tower, slash and burn, read.